Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Opozita kosovare kundërshton bisedimet politike me Serbinë. Ministri i Jashtëm i Austrisë thot se kufijt Kosovë-Serbi janë të përcaktuar. Irani përgjigjet kryeministrit izraelit. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Austrisë Mihail Spindelege ka thënë se vendi i tij nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën tani, por pret që të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Spindelege i ka bërë këto komente gjatë takimit me ministrin e Jashtëm serb Ivan Mrkić në marginat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke komentuar idenë për ndarjen e Kosovës, kryediplomati austriak ka thënë se tema e kufive të rinj nuk është në rendin e ditës. Kufijt janë të përcaktuar dhe tani është e rëndësishme që brenda atyre kufive të arrihet të një zgjidhje pranueshme për të dy popujt, ka thënë Spindelege. Kryeministri i Slovenisë Janez Janša insiston se vendi i tij nuk ka nevojë për paketa të ndihmës nga Bashkimi Evropian, pavarësisht krizës rënuese bankare që ka shqetësuar investitorët dhe ka shkaktuar bllokadë politike në vend. Ai tha se Slovenia mund ta tejkaloj vetë rrezikun nga bankrotimi, duke miratuar ligjet për reforma bankare dhe duke shpenzuar 3 deri në 4 miliard euro për të bler borxhe të këqija nga bankat shtetërore. Në një intervistë dhënë për The Associated Press, Janša ka thënë se qeveria e tij është e vendosur që të bëjë gjithçka që është e mundur për të parandaluar nevojën e kërkimit të ndihmës së huaj. Irani është zotuar se do të hakmerret kundër çdo sulmi, pasi kryeministri i Izraelit bëri thirrje për një vit të kuqe, gjë që do ta parandalonte këtë vend nga përvetësimi i një bombe bërthamore. Zëvendës ambasadori i Iranit në OKB, Esha Al-Habib, i tha mbrëm asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se Republika Islamike është mjaft e fortë që ta mbrojë veten dhe mban të drejta të plota që të reagojë me forcë të plot kundër çdo sulmi të mundshëm. Ai tha se Izraeli ka bërë akuza pa baza dhe absurde kundër programit krejtësisht paqësor të Iranit. Gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në Asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu theksoi nevojën për caktimin e një vije të kuqe për Iranin, gjë që në mënyrë paqësore do ta ndalonte këtë shtet nga krijimi i bombave atomike. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, kove të fundit janë duke u përmendur zgjedhjet e mundshme në Kosovë. A ka diçka në këtë temë në gazetat e sotme?
Po, Valjeta, e përditshmja zëri ka vënë pas se përplasjet e fundit brenda Partisë Demokratike të Kosovës mund të shkaktojnë krizë institucionale në Kosovë, duke e çuar vendin në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Kjo krizë sipas analistëve mund të krijohet nga vet kryeministri Hashim Thaçi, i cili si thekson gazeta aktualisht gjendet ndërmjet dy zjarreve, para zgjedhjeve të brendshme partijake dhe para reformës zgjedhore dhe kushtetuese. Duke mos arritur të menaxhojë këto dy çështje, gazeta ka vënë pas se Thaçi do të aplikojë planin B, dorëheqjen ose insistimin për mocion mosbesimi në kuvend. E para, sipas analistëve politik të cilët kanë folur për të përditshmen zëri, reforma kushtetuese dhe zgjedhore mund të jetë mollë sherrri që vendi të shkojnë në zgjedhjet parakohshme, sepse, si që nënvizon gazeta, nëse dy partit opozitare, Vetëvendosja dhe AAK, i bashkohen LDK-s dhe nuk i votojnë ndryshimet kushtetuese, atëherë kryeministri Thaçi do të shfrytëzojë këtë votim si mocion dhe do të çojë vendin në zgjedhjet të reja, por si pas modelit të vjetër. Por, gazeta Zëri thekson se mundësia tjetër është se nëse Thaçi e sheh se po i rrezikohet vendi në parti, për t'ju ikur refleksioneve të brendshme, mund të inskenoj, sikur herën e kaluar, edhe një mocion votbesimi në kuvend, shkruan postierëshe përditshmja Zëri. Valjeta.
Përfaqësues të opozitës kosovare kundërshtojnë miratimin e ligjit për konfiskim të pasurisë së paligjshme. Si e komentojnë këtë gjë gazetat?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova Sot, e cila ka vënë dukje se pas presionit të Brukselit, qeveria e Kosovës e hartoi më në fund një draft të cilin e titulloi projektligji për konfiskim të pasurisë fituar me vepër penale, përmbajtja e cilit rezulton të jetë e favorshme jo për të luftuar korrupsionin, por siç nënvizon gazeta për të amnistuar atë. Gazeta thekson se kufizimet në hetimin e pasurive të dyshimta pamundsojnë konfiskimin e tyre, ndërsa nuk mund pritet që kjo kast pushtetarësh të superpasuruar t'ia vendos lakun vetes. Sipas Kosovës, sot qëllimi i hartuesve të projektligjit për konfiskimin e pasurisë paligjshme është të amnistojnë bartësit e pasurive jo legale, të cilët zakonisht janë të lidhur me politikanët, ministrat, gjyqtarët, menaxherët e kompanive publike dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Gazeta thekson postierash se pavarësisht kundërshtimit opozitar, është e domosdoshme që Bashkimi Evropian dhe Ambasada Amerikane në Prishtinë të japin komentet e tyre për projektin konfuz para se të dalë në seancën plenare të kuvendit. Valjeta.
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga e përditshmja koeditore veqojmë shkrimin me titull Dosja Pacolli përfundon në Eulex. Gazeta ka mësuar se ndaj zëvendës kryeministit Bexhet Pacolli është ngritur kallëzim penal në prokurorinë speciale nga Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit, nën akuzën se Pacolli ka falsifikuar dokumente dhe ka mashtruar hetuesit që merren me luftimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Burimet e afërta me Agjencinë Antikorrupsioni kanë konfirmuar gazetës se kallëzimi penal ndaj zëvendës kryeministit Pacolli është deponuar dje pas dite në duart prokurorëve evropian që veprojnë në Kosovë. Një zyrtar i Agjencisë Antikorrupsioni ka thënë koazitore se lënda është dorëzuar në Eulex pasi autoritetet vendose e kanë të vështirë që këtë rast ta hetojnë, sepse për të duhet zhvilluar hetime edhe jashtë vendit, konkretisht në Nigeri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Opozita kosovare kundërshton fuqishëm bisedimet politike me Serbinë në kohën kur Brukseli po bën përgatitjet për një dialog të tillë. Ajo kundërshton edhe përpjekjet e ekzekutivit të vendit për arritjen e një marrëveshjeje ndërpartiake për bisedime të tilla. Sipas përfaqësuesve opozitar, Kosova nga këto bisedime do të humbiste shumë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Derisa në Bruxelles po përgatitet plani për nisjen e takimeve të nivelit të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, partitë politike opozitare i quajnë këto bisedime të paarsyeshme, duke thënë se Kosova nuk ka çfarë të bisedojë me Beogradin për çështjet e saj të brendshme. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se nuk ka ndonjë arsye që të ketë bisedime me Serbinë derisa Kosova tashmë e ka të zgjidhur çështjen e sovranitetit dhe integritetit të saj.
Në këtë rrethon nuk shpërim arsye që të bisedohet me Serbinë, as më tepër këtë bisedime politike, siç po thuhet, sepse statusi i Kosovës dhe gjëja që ka dvojë, nëse mund thuhet, me çështje të statusit dhe politike është e përfunduar.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian deri në fillim të këtij viti janë zhvilluar negociata teknike mes Kosovës dhe Serbisë, ku gjatë 9 raundeve janë arritur 7 marrëveshje, por të panënshkruara nga palët. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ishte, siç thuhet, i natyrës teknike, ndërsa pritet që në javët dhe muajt e ardhshëm të marrë karakter politik. Lëvizja vetëvendosje shpreh kundërshtimin e saj për nevojën e zhvillimit të bisedimeve me palën serbe, qofshin ato të natyrës teknike apo politike. Ky subjekt politik në vazhdimsi ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të refuzojë dialogun politik me Serbinë, pavarësisht kërkesës së faktorit ndërkombëtar. Gleu Konjufca nga vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e një refuzimi kategorik në Prishtinë ndaj zhvillimit të këtij procesi do të bëjë që bisedimet të përfundojnë të dëmshme kur bëhet fjalë për territorin e Kosovës.
Në tavolinën e negociatave do të vendoset veriu i Kosovës, me vetë faktin që këto bisedime janë të njanshme dhe po problematizojnë vetëm çështje të brendshme të Republikës Kosovës, do e mos që rezultati përfundimtar është mëse i parashikushëm, e ky do tjetë koncesionet të cilat do tjenë vetëm në anën e Kosovës, apo se qfar mase apo nivellit të autonomisë politike dhe vetë qeverisës dhe ta ketë një pjesë e territorit të Republikës Kosovës.
Me gjithë këtë ka vazhduar insistimi BE-s për vazhdimin e dialogut. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, në një fjalim të mbajtur para Parlamentit Evropian në Strasburg, ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të përkushtohen për vazhdimin e dialogut. Ashton së fundi ka deklaruar se si Prishtina ashtu edhe Beogradi duhet të përgatiten për vendime të vështira gjatë bisedimeve. Nga ana tjetër, qeveria dhe partia më e madhe në pushtet ka kërkuar nga subjektet politike formimin e një ekipi të unitetit para nisjes eventuale të bisedimeve dhe takimeve të nivelit e lartë politik me Serbinë. Mirë po, partitë opozitare janë përgjigjur negativisht thirrjeve të qeverisë, duke deklaruar se qeveria këtë thirrje e ka bërë si përpjekje për shpërndarjen e përgjegjësisë pas bisedimeve teknike, të cilat sipas opozitës i solën vetëm dëm Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës të paraqitura në kornizën afatmesme të shpenzimeve për vitet 2013-2015 është edhe antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare. Por autoritetet përgjegjëse nuk kanë nisur ende përgatitjet për antarësim në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës. Ekspertët i kritikojnë ato për angazhim jo serioz. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Qeveria Kosovës ende nuk ka filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, edhe pse kjo çështje paraqitet si një ndër prioritetet e ekzekutivit. Banka e Këshillit të Evropës, e njohur me shkurtesën CEP, është një bankë multilaterale për zhvillim me një mision social. E themeluar në vitin 1956, banka ofron zgjidhje problemeve të refugjatëve. Fusha veprimit e kësaj banke është zgjeruar në mënyrë progresive duke përfshirë sektorë të tjerë të cilët kontribuojnë drejt për drejt në forcimin e kohezionit social në Evropë. Antarësimi i Kosovës në këtë bankë është synim i qeverisë, thot për Radion Evropa e Lirë Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave. Por megjithatë, ai pranon se deri më tani nuk kanë filluar përgatitjet. Arsye gjithë kësaj sipas tij është se janë të fokusuar në përgatitjet për antarësim në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim.
Në kuadër të prioriteteve për bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare, natyrisht përmendet edhe kjo çështje që Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës, dhe në këtë drejtim do të thoya që deri më tash ne jemi të fokusuar në punën përgatitore rreth antarësimit në Bersh. Në këtë drejtim, në lidhje me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, do të thoya që ne do të fillojmë, domethënë do të punojmë tash tutje.
Sidoqoftë, në kornizën afatmesme të shpenzimeve 2013-2015, thuhet se qeveria synon që të rrisë bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar dhe rajonal. Sipas këtij dokumenti, prioritetet e Kosovës janë të orientuara drejt antarësimit të Kosovës në mekanizma dhe institucione tregtare dhe financiare. Ndër të tjera mbetet prioritet, thuhet në kornizë, antarësimin e Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës dhe arritja marrëveshjeve për tregti të lirë me vendet e treta. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente nuk janë serioze në realizimin e prioriteteve të paraqitura në dokumentet strategjike. Ismail Kastrati e konsideron të rëndësishme antarësimin e Kosovës në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, pasi thot ai, vetë misioni kësaj banke i përgjigjet gjendjes sociale në vend.
Mendoj se procesi des të antarësimit në Bankat të Evropës janë në procese mjaftë transishme për mbështetje ekonomike, mirë po institucionet tona janë mjaftë ngadalshme në drejtim të plotësimit të kushteve për antarësimin të banka.
Megjithatë, Kastrati thekson se autoritetet kompetente më tepër janë të fokusuara në punët apo angazhimet ku kanë interes.
Mendoj se qeveria jonë në institucionet tona në shumë shka kanë dështuar në qëllim. Andaj më tepër janë orientuar në fazat në mënyra si të bëhet privatizimi në mënyrë korruptive dhe në tendere.
Në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës janë të antarësuara 40 shtete, përfshirë edhe shtetet fqinje. Shqipëria ndërkësh në këtë institucion financiar është antarësuar në qershor të vitit 1999. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Opozita kosovare kundërshton bisedimet politike me Serbinë. Ministri i jashtëm i Austrisë thotë se kufijtë Kosovë-Serbi janë të përcaktuar. Irani i përgjigjet kryeministrit izraelit. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.